Нун оғылы Ешуа, 10-шы бөлік. Исраилнің аморелеріні жиңуі. Ешуаның ғайны яулап алуын, аны тәмәм юқ итуын, Әриха һәм аның патшасына нелер қылса, Гай һәм аның патшасына да Ешуа шуны оқ қылды. Шулай оқ гибгонлыларның, Исраилелер білән келешу түзіп, алар арасында яшап қалуын білгеннен соң, Иерусалим патшасы Адони Садық бек нық қорқуға қалды. Чөнки гибгон, бір-бір патшалықның мәркәзі кебек үк зур, Гайдан да зуррак бір қала һәм аның халқы ғайратлы суғыршылардан саналайды. Шуннан Иерусалим патшасы Адони Садық, Хибрун патшасы Гығамға, Ярмут патшасы Пирамға, Лахиш патшасы Яфияға һәм Иғлон патшасы Дибирге, Ешуа ва Исраилелер белән килешү төзегән өчен Гибгонны тармар итәргә миңа ярдәмгә килегез дип хәбәр салды. Аморелерның 5 патшасы Иерусалим, Хибрун, Ярмут, Лахиш һәм Иғлон патшалары үзләренең гаскәрләрен берләштерделәр дә Гибгон янына килеп урнашып, аңа һөҗүм иттеләр. Гибгон халкы, «Кылларыңны бәләдә калдырма, тизрәк ярдәмгә кил, безне коткар. Тау якларында яшәүче Амори патшаларының бөтенесе берләшеп, безгә һөҗүм итте» дип Гилгәл станына Ешуага хәбәр юллады. Ешуа үзенең бөтен гаскәрен, шул исәптән иң батыр сугышчыларын ияртып, Гилгәлдән чыгып китте. «Курыкма син алардан», диде Раббы Ешуага. Мин инде аларны синең кулга тапшырдым. Берсе дә сиңа каршы тора алмас. Ешуа тын озын юлда булып, дошманнар алдында гел көтмәгәндә пайда булды. Исраил гаскәрләре алдында Раббы аморелерне шымга салды. Һәм исраилеләр үзенең дошманнарын Гибгон янында тәмам тармар китереп, аларны Азыка һәм Маккеда шәһәрләренә җиткәнче Бәйт-Хырун юлы буйлап кырып барды. Бәйт-Хырун тау бите буйлап Азыкага качып барган аморелер өстенә Раббы эре таш яңгыры яудырды. Күктән яуган шул ташлардан исраилеләр кылычына караганда күбрәк кеше кырылды. Раббы исраилеләр кулына аморелерне тапшырган көнне Ешуа Раббыга мөрәҗәгать итеп, барча исраилеләрнең күз алдында: «Эй кояш, Гибгон өстендә туктап кал. Эй ай, син дә Аялун үзәнендә туктап тор», диде. Халык үзенең дошманыннан уч алганчы кояш туктап калды, ай да урыныннан кузгалмады. Бу хакта Яшар китабында язылган. Кояш көкнең уртасында туктап калды һәм көн озын диярлек көн батышка таба ашыкмады. Раббының моңа кадәр дә, аннан соң да шул рәвешле адәм гызырына колак салганы булмады. Чөнки Исраил өчен Раббы үзе көрәште. Шуннан соң Ешуа һәм барча исраилеләр Гилгәлдәге станнарына кайттылар. Нун оғлы Ешуаның 5 Амори патшасын үтерүе. Аморелерның теге 5 патшасы исә качып котыла алды. Алар Маккеда янындагы бер мәгарәгә кирип яшеренделәр. Маккеда янындагы мәгарәдә яшеренеп яткан 5 патшаның табылуын Ешуага килеп әйткәч, ул: «Мәгарәнең авызын зур ташлар белән тамалап куегыз да сакчылар калдырыгыз. Әмма үзегез анда тоткарланмагыз. Дошманнарыгызны әзерлекле бирегез. Артларына төшегез. Аларга шәһәрләренә кайтып сыйнырга юл куймагыз. Чөнки Раббы Аллагыз аларны сезнең кулга тапшыра», диде. Ешуа һәм исраилеләр дошманны тәмам тармар китереп, качып котыла алганнары үзләренең ныгытылган калаларына кайтып сыйынды. Шуннан соң Исраил гаскәре Исән Эмин Ешуа янына Маккедадагы станына әйләнеп кайтты. Моннан ары инде һичкем Исраил угылларына каршы тел тибрәтергә җөрәт итмәде. Мәгарәнең авызын ачып, «Минем янга теге 5 патшаны чыгарыгыз», диде Ешуа. Шулай эшләделәр дә. Иерусалим, Хибрун, Ярмут, Лахиш һәм Иғлон патшаларын аның янына алып чыктылар. Әлеге 5 патшаны алып килгәч, Ешуа барча исраилеләрне чакыртып, үзе белән яу чапкан гаскәр башлыкларына: «Бире килегез һәм шушы патшаларның муйнына басыгыз», диде. Алар килеп, патшаларның муйнына бастылар. «Курыкмагыз һәм рухыгыз төшмәсен. Нык һәм кыю йөрәкле булыгыз. Раббы Аллагыз сез сугышасы дошманнар белән әнә шулай эш кылачак», диде Ешуа. Аннары ул әлеге патшаларның жаннарын кыйып, бишесен 5 агачка асып куйды. Кишкә кадәр алар шунда асылынып тордылар. Кояш байыганда Ешуаның әмере нигезендә мәетләрне агачтан төшереп, үзләре качып яткан мәгарә эченә ташладылар да, мәгарәнең авызын ташлар белән тымалап куйдылар. Ул ташлар әле дә шунда ята. Исраилеләрнең көньяктагы калаларны җимерүе. Шул ук көнне Ешуа Маккеданы яулап алды. Шәһәр халкын һәм аның патшасын кылычтан уздырып, анда булган барча жан иясын кырып бетерде. Әриха патшасына ни кылса, Маккеда патшасына да шуны ук кылды. Маккедадан Ешуа һәм бөтен исраилеләр Либнага юнәлеп, аңа һөҗүм иттеләр. Раббы Либнаны һәм аның патшасын да исраилеләр кулына тапшырып, Ешуанда болған барша жан есін қылыштан ұздырды. Біргінә тірік затны да исән қалдырмады. Әрихә патшасына ни қылса, Либна патшасына да шуны ұқ қылды. Либнадан Ешуа барлық исраилелер білән Лахишқа таба юнәлді һәм, оның янына келіп жетугә шатырларын қырып, шәһәргә һөҗүм итте. Раббы Лахиш қаласында исраилелер қолына тапшырды. Шәһәрне алар икенче көнне яулап алып, анда булган барлык жан иясын Либнадагы сыман кылычтан уздырдылар. Газир патшасы Храм Лахишка ярдәмгә дип килгән иде дә, Ешуа аның үзен һәм гаскәрен кылычтан уздырып, соңгы кешесенә кадәр кырып бетерде. Лахиштан Ешуа һәм барлык исраилеләр Иглонга юл тоттылар һәм аның янына килеп җитүгә шатырларын кырып, шәһәргә һөҗүм иттеләр. Шәһәрне алар шул көнне үк яулап алдылар һәм халкын кылычтан уздырдылар. Анда булган барлык жан иясын Лахиштагы кебек үк тәмам кырып бетерделәр. Иглоннан Ешуа һәм барлык исраилеләр Хеброн тарафына юл алып, аңа каршы сугыш башладылар. Исраилеләр шәһәрне яулап алдылар һәм аның халкын да, патшасын да, әйләнә тирәдәге шәһәрләрдә яшәүчеләрнең дә һәммәсен кылычтан уздырдылар. Иглондагы сыман соңгы кешесенә кадәр барлык жан иясын кырып бетерделәр. Аннары Ешуа һәм барлык исраилеләр Дебиргә таба борылдылар һәм аңа каршы сугыш башладылар. Шәһәрне яулап алып, аның патшасын да, әйләнә тирәдәге шәһәрләрдә яшәүчеләрне дә кылычтан уздырдылар. Һәммәсен кырып бетереп, бер генә жан иясын да исән калдырмадылар. Хебронга, Либнага һәм аларның патшаларына ниләр кылса, Дебир һәм аның патшасына да Ешуа шуны ук кылды. Шулай итеп, Ешуа әлеге җирләрне, таулы калкулыклы урыннарны, Нәгеп шүлен, тау итәге Шифиланы ва тау битләрен яулап алды һәм аларның патшаларын тармар китереп, анда яшәүчеләрнең һәммәсен Исраилнең Раббы Алласы кушканча соңгы кешесенә кадәр кырып бетерде. Кадеш Барниядан алып, Газага кадәр булган җирләрне һәм Гибгонга җиткәнче бөтен Гышын төбәген Ешуа үзенә буйсындырды. Әлеге патшаларның һәммәсен һәм аларның җирләрен Ешуа шул бер үк сугыш сәфәрендә яулап алды. Чөнки исраилеләр ягында Исраилнең Раббы Алласы үзе көрәште. Шуннан соң Ешуа һәм барлык исраилеләр үзләренең Гилгәлдәге станнарына әйләнеп кайттылар.